kilelo na vi walingala la kala America
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto lo lakala America awa na Washington DC mbote na bino baso mpe boye ibolamu na sango ya mukili lelo to studio Domina Sambo to studio 17 yambo penza na bokuse to landa masolo to lengeli pona mokolo mwa lelo. Basivili koleka ntuku mitano ba bomami na but na bato ba mandoki ba fundami kuzala ba kodeko lobi loliki na jaba na mboka ya Bahema, Banjere na Ituri na ikolo Kongo Demokratiki.
Situation actuelle portait jusqu'à des morts. Bon, présentement, ce qui est le nombre de blessés et abonnés, tout ça a présidé au tépo, tout comme une hôpital ou anate.
Bakonzi ba Uvira na Sud Kivu batie couvre-feu to mokano mwa bokotisa mindako na pokwa sima na batomboki ba M23 kokota na mboka Nzike na etando ya Kalehe.
Lelo awa na Uvira to accueillir plus de 100 militaires ba oyo bakima bitumba na Nord Kivu pe na Sud Kivu. Bango nyoso bazui bango baza na prison. Siko ba oyo bazo kimela na bandako na bato. Baza ebele koleka ba oyo bazwami.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na moko ya bayi société civile ya ekolo Kongo Demokratiki na nkombo ya Dieu Merci Karamba. Dieu Merci Karamba atambwisaka lingomba yoko e salisaka bato bazali na mposa ya lisungi to ba vulnerable. Makambo maemanso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse e lengelami na Edi Isango. Mbote na bino banso lisusu mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bitumba bizongeli makasi uto ntongo ya lelo kati na batumboki ba M23 ba ibapesa mi maboko na mampinga ma Rwanda na mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki na monyele ya mboka.
Bitumba biango bizongeli na ngambo ya Lubero na Nord Kivu lokola pe na nzela ya Bukavu na ngambo ya Sud Kivu. Lokito la makasi ilo zali koyukana peni na Eusi na kilometre Tuku Sambo na Bukavu pe na kilometre Tukumineyi na libandali ya mpepo ya Kavumu e sakoli baibo kingi na bavandi moko na bansomi ya Lubero pe ya tatuli eti ba bombe etindami na M23 na mampinga mawande zali kokwea na mboka Kivisire pene na kilometre zumi na mitano na Lubero. Bitumba biango bizungili mikolo misato si malaboteli misi bitumba bolandaki likitali ya bakambi babikolo bia EAC na ya SADC lisalamaki omokolo mwamposo muliki na Dar es Salaam na Tanzania. Bakonzi babikolo basenga ki eti boteli misi buango bo salama na kuzelate.
Basoda basusu mwambe ba bakisami na basoda ntuku mwambe na minei ba ye bazali kusambisama utolobi na Bukavu mpo na kuboma kupunza pe kukima libosuli ya batombo kiba M23.
Bo sambisami bwango bo kubaki lelo pe lokola ministre ya ituka ya Sud Kivu ya mambi mabosembo Faustin Mayani alobi basoda ba ye ba bakisami mpo esengilite bato banso bazala kinambeba eiba mi mali bosoli ya bazuzi abakisi eti batu zomi na mibale babomamaki pe yango esengili kopesa maitumbu.
William Ruto akobiko kopeta sete po ete makasi mati ya maana masolo kati na bana ba ekolo Kongo Demokratiki pe kati na RDC na bikolo nzinga nzinga mingi mingi Rwanda.
Mokonzi ya ekolo Kenya pe mukambi ya EAC likitali ya Afrika ya Est abandela ki maloba mayo moko mwa mposo liboso ya bantuma ya bikolo bia bapayate ya mabongisi mamolongo na Nairobi omokolo mwa eyenga moleki mokolo moko sima na bokutani elongo ya bakambi ya EAC na SADC na Dar es Salaam na Tanzania. Akundoli ete likitalie likebisaki ete yanwe kukikuta suki mokete na bitumba ya mampinga.
Une UDPS Tshisekedi eboyi misala mia bosangisi bayi politiki pona kimia miye bayi eklezia katoliko na misioni bazaliko sala.
Lengomba lia politiki lia mokonzi ya ikolo Felix Tshisekedi libimisi lelo liyebisi pona yango UDPS Tshisekedi elobiete eklezia ezalina etindate ya kosala misala mia politiki na esika ya misala mia leta. Lengomba lia Felix Tshisekedi lisengibongo na biyamba binso bizali kati na mboka kotia liboso na matea mayango maloba makinya miabo sangisi tobo moko pe mingi penza miabo tosi bakonzi ba ekolo batiama kolanda mobeko. Lobi oleki molobeli ya mbula matari ya RDC Patrick Muyaya alimbolaki ete misala miso miakinya mizali malamu kazi mokonzi ya ekolo apesi soki mokete na senko na ECC etinda opona kuluka kosangisa bato lokola bazali kosala bayi senko na ECC bakutanaki na Felix Tshisekedi na bayi politiki basusu pe bazali kokoba mosala mwa bango. UDPS Tshisekedi ekunduli ete bayi biyamba bayi ba bumbaka te boyini ba bango na bakambi ba ekolo.
Ndenge moko mpe UDPS Tshisekedi eboyi masolo na mesa na AFC M23 lokola likita lya bakondi ya SADC EAC basengi yango.
Kaka na liyebisi liyango lingomba lya mokonzi ya ekolo Congo Demokratik likundeli etie M23 AFC ezali na esika kaka na misala mia Nairobi lokola mangomba manso masusu mabasimba mandoki na ekolo Congo Demokratik. UDPS Tshisekedi ebwakisi penza misala minso mizali koluka komema na masolo mapolitiki libanda lya misala mia Luanda na Nairobi elobi liyebisi.
Roi Abdallah II ya Jordani ayambami lelo na ndako ya musala ya Donald Trump awa na Washington DC po na kolobela boboyi boye na ya bikolo na ya bikolo bya Arab na mwango ya mokonzi ya Amerika po etali Gaza.
Bo kutani bwango bo salami sima na Donald Trump ko sakola eti ya lingi asukisa lisungi ya ba miliar mingi ya ba dolar na Jordani pe na Egypte soki bikolo bi balibie ebikobo ya kondima ba kima bitumba ya Palestine na Gaza ndenge ye azali kosenga bo telemisi bitumba bo tiyama ki uta mwa mikolo kati na Gaza na Gaza.
Tosukisa na papa wa Roma pameli pasi euti na mokano mwa bakonzi ba ikolo Amerika ya kubengana ba ibakima bikolo bya bango.
Mukanda papa wa Roma papa François atindili Amerika mumimi kanda ya Maison Blanche tunda ko ya misala ya mokonzi ya Amerika. Mokonzi oyo Donald Trump atipo na kukingili ndelo ya mboka Tom Homan alobi na bapa disango ete asengi nde na papa François kotala kaka eklezia katoliko pe kobongisa yango pe kotikela mambi mandelo na baye basengeli na bango lokola ye.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Basivili koleka ntuku mitano ba bomami na bato ba mandoki ba fundami kozala ba kodeko lobi loleki na jaba na mboka ya Bahema bajiri na Ituri na ekolo Kongo Demokratiki. Mampinga ma ekolo maye mapesi nsango yango masakoli ete makokaki na esika bankomaki na esika yango ntango ba bomami tango bobo mami bosi bosalamaki Erikas Mwisi.
Mokambi ya société civile na territoire ya Njugu Jules Tsuba alobi ete basimba mandoki ba kodeko ba eba fundami koboma ba imboka lekantuku mitano ba utaki na gupma zauda mpe fataki na sektor ya walelu piti. Basimba mandoki ba kodeko ba tumbaki ba civil mpe ba sasi ba susu. Tulanda mokambi ya société civile na territoire ya Njugu Jules Tsuba.
Eza mtu ya kodeko mde ba komi na mboka ba bumi batu. Deja to lobi ezalaki kormoko na ba blessé zomi. Me lelo ataka ave bale
Mokambi ya groupe Mojaiba, Jean Vianney Mateso, asakoliete, bobangi bozali makasi na groupe yango. Tuyoka Jean Vianney Mateso.
Situation actuelle. Côté SKD mort. Bon, présentement, ce qui est le nombre de blessés et des abonnés, tout ça, plus idioté pour tout comme il y a l'hôpital Wanate. Bah, tu vois, Bimi, Kouta Ar, Ar, et la localité, Moko, il y a groupement Fata qui est secteur de Walemi, Yat. Wanande, bah, Zaraki Ming, Kouta Wanande, bah, Bimi, pour n'accroître que mon sous Jaïba. La fois passée, bah, attaquer, si tu t'es déplacé, Wanande, bah, Bumaki, Maman Moko, et puis, 10 blessés, na Moutou Moko, Koufa qui se déplace. Mais les lots, bah, comme il est sous, bah, zombie, il est sous.
Lieutenant Jules Ngongo Tshikudi, Molobeli Amapinga, Maïko, le Congo démocratique, a pameli makasi mambi maye abakisi ete mapinga mabunaki antako mabe makomi tulanda lieutenant Jules Ngongo
tosala ka intervention mokolo nyonso ndepe tosala ki yango na ba partenaire mabiso yango permeta ki ke ba misusu bakima e na kokima ya population na nde yeki ke bato mosusu bazangi makasi ya kokima bazalaki bana pe ba mikolo pe bilenge ya basi de tout intervenant qui peut tout limiter qui bah dégâts tako ou est commis les alliés à pas si penza tout ça nous faut compatir non on a ma famille ma victime casi mon salaire en abyssal tout ça nous faut continuer comme ça là en gros quel que soit bah manipulateur ou bah alliés comme mes cas aux zones qui s'agissent sur les tours inassistés na zéro biso tokoti kaya en gros mokolo mokote
bibembe bizelaki kolokotama wuton tongo ya lelo mokolo wa mosalami bale mingi kinosika bakundami na inote Erika Smwisi, Bunia, Pona Lulaka l'Amerika.
Bakonzi ba Uvira na Sud Kivu ba ti couvre-feu to mokano mwa bokoti samindako na pokwa sima na batomboki ba M23 kokota na bamboka nzike na etando ya Kalehe. Jérémy Kouima.
Mokano mango mpekisi mitu kampe tukutuku kokota na engumba Uvira na mpokwa sima ya ngonga ya motoba mpe etele misi misala miso mpe mombongo liboso ya ngonga ya libua ya mpokwa Mokano mona mosepelisi atasoki mokete bankolo mituka mpe baye batambu isaka mituka batambu isi mituka baye bakendeke na etando ya Fizi mpe baye bautaka na etuka ya manye makoleka Uvira liboso so ya kokende Bukavu batatoli ete mingi mingi bakomaka na Uvira butu mpo ete banzela nyoso ezali ya kobeba basengi kozwa ningisa ya kokota na mboka atako butu ekomi buendwa azali motambwisi ya moko na mituka mie mikenda kana misisi alobi ete meko eye ezwami na meri ya Uvira ezali mabempo na bango amituni lisusu mpo na ni kuvrefe etiami na Uvira tango etiami na note na Bukavu toyoka maloba mamotambwisi mutuka buendwa
lelo awa na Uvira to accueillir plus de 100 militaires ba oyo bakima bitumba na Nord Kivu pe na Sud Kivu bango nyoso bazui bango bazana prison siko bao bazo kimela na bandako na bato bazai bele koleka bao bayo bazwami esengeli siko basa la fui po kuvrefe
ati bilombele azali mote kimbisi ya mobeso ayebisi ete koka ngama ya mombongo yangono ki ekosa la ete mbisi na ye eko kakosila te mpe eko pola asengi bato ya misalami ya kukengela bazando intu na ekika kupekisa mbongo abakispe ete bitu mavizali nanu musika mpo ata Bukavu ezwami nanu te tola ndabaati vilombele ngana sala ka mombongo ya bambisi ya mobeso awa na mulongo nazali koyoka te ndenge nini bako kiko pekisa ngae nasili sa mombongo na ngae ngana za mwana mboka kona nini bope kisangai na sala mombongo na ngai na sili sa biloko na zaraki koteka po bana na ngabalia kasi bonga ni nangai awa na Uvira bango pe bazu wa biloko ya kolei sabana na bango Bogos Patchouli azabandi na kartye Kalundu apesi longonya na bakonzi ya meri bae bazu waki mokano mona po ekopesa basali ya mambi makimia kweyeba malamu soki monguna alingi akota na mboka asengi na bango kofungola miso makasi toyo kabogo spatu.
Awa nga na moni bakonzi ya mboka balubi reali. Paske tuza na kati ya sekirite na kati ya mboka. A partir ya 18h, antre ya kota na kati ya mboka ezalate na antre ya kubima na kati ya mboka ezalate. Nguna petete okota na 18h na mitu katowe bate.
Mokambi ya Engumba Uvira kiza muhato ntango asia kimanzaka na mobeko mona. Ele kimposo moko ayebisaki ete ezalimpo na kosunga mpe kokisisali kama ya bozangi bokengi na tango eye bitumba bizali na este ya ekolo Congo Demokratike. Awa na Uvira tozali kovanda toyebite tango nini banguna bakoki kokotela biso awa na yango esengeli totia mikano oyo ekokengela biso mutu moko te akoki kobima na Bukavu akoma na Uvira tangubo yango pe okoki kobima na etando ya Fizi okota na Uvira na Bupo toyebi yote tozomo na yote ndetina tosengi na bandeko na biso banso soki oye awa epai na biso na butu okoka kovanda na bacheko mpo okomela biso na butu te po moto moko te azomo na yote basoda mpe basivil ya bipai na bipai bazali kokoba kokoma na Uvira na nzela ya kubima isika biye bisili kozwama na batomboki 1-23 yango ezali kobangisa bavandi ekoki kopesa banguna nzela ya kokota uto Engumba Uvira Jeremy Kulima pona lolaka la Amerika VOA Lingala
bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye alinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na moko ya bayi société civile ya ekolo Congo Démocratique na nkombo ya Dieu Merci Karamba. Dieu Merci Karamba tambwisaka lingomba yoko eyesalisaka bato bazali na mposa ya lisungi to ba vulnérable. Tolanda lisolo na ye na lolaka la Amerika. Bote na yonde ko OGSM ozali na ekolo Congo Démocratique.
Bote papa Bolamba.
Matondo mingi pona ngonga yozu ya kusola na biso lolaka la Amerika. Yambo penza to koba na masolo na biso potolingi to lobela makambo etali ba population vulnérable, c'est-à-dire population bazali défavorisée, bazali na pasi, bazali na mikakatano, bazali na bozwi mokie, puis bazali konyokwama, to ko lobela bango ndenge nini bazali kobika na ekolo Congo Démocratique et puis ndenge nini lingomba na yo to ONG oyo ukila kuna pona kusunga bango pozali kusala musala pona kusunga bango ndenge nini na ekolo Congo Démocratique bakonzi to bato ya société civile bakoki kokanisa ndenge nini kusunga population vulnérable to bato bazali na pasi na ba difficulté na mikakatano me yambo penza to beta masolo yango meka ko se présenter na bandeko bazali kolanda biso mokili mobimba bayeba ndeko GSM azali nani.
Merci beaucoup papa pour la pona motuna. J'ai film worldwide les ali bongo ONG, o les ali bongo na kati ya mboka Congo, na ba province pe, o les ali ko formé dans le plateau to bengi na Lingala na français, alors photo ba personne vulnérable. Alors to banda musala wana depuis 2010, to ko ba malembe ki no 2025 na kati ya mboka Congo et to na ba province lokolo na kati na Kasai, Grand Kasai et puis Congo central puis to ki malembe ko étendre ngo na mboka mobimba ya Congo.
Wana lobeli kuto makambo etali ONG oyo ozali kotambusa me yomo kuna nu oyo ozali koloba ozali nani osu presente po batibaye basuki ozali nani
nazali bongo monsieur Karamba Dieu merci nasali ma formation professionnelle nangai na Kinshasa nde nazwaki penchanto makanisi wana ya kufonda oyo bazali defavorize ko bazala makokite ya kofonda bango kolakisa bango métier lolenge kwana nasalaki ko mettre en place structure GFIM oyo ekoki kozwa soin ya bato wana do na mokuse nazali monsieur Karamba Dieu merci.
Karamba Dieu merci osalaki be oyekolaki oyo tobengaka science sociale yango wana
pa Bolamba nayekolaki bongo nasalaki bongo anglais pe na littérature mais na kati ya ba recherche na ngai nde nayekoki koyekola science sociale oyo etali bongo makambolobi ba ONG ba ASBEN, na ba activité mission sur les amis à but non lucratif. Na lolenge wana nde na s'orientati na kati na ONG pour na wapi na yeba na kozala na mission moko X na kati ya mboka na ngai Congo nde na ponaki ko évoluer na kati ya domaine wana kino lelo.
Matondo mingi Dieu merci Karamba. po ozwingo nga ya kusula na biso meka kwa yivisa biso na no situation ya ba vulnerable mikolo yo na Congo Demokratiki ezali ndenge nini meme en terme statistique meka opesa biso mwa ide to yeba
oui merci beaucoup pour la retourne papa Bolamba ba personne vulnerable na mboka ya Congo ba se sentir délaissé pe abandonné tango mingi ba lobela ka bato ba zali vulnerable na Congo mingi mingi ya bato ba kanisa ki baza vraiment lisusu na na importance te to na motu ya te na kati na société oh pour la société ezala développer toujours na posa batu nyo surtout ba personne vulnerable bazali un peu délaissé na tango ya kanisa ki ba organise na ibanaki ko financer ba association pour la ezo ba ngwa en charge mais lokwa bo esala ma rapenta le société et comment ngala ki ba tama motu ma lamo iko benga yo na volonté na ye a financer la mingi ya kanisa parce que batu mingi bazoka sa ki baza venda na motu ya mingi te po baza un peu délaissé ba lenge nyo so na o kanisa ete so ki to bandi ko ke le sur terrain to la sabino ata do misu ko mona ete ba misu baza na posa ko iko la mais le kola makoki ya ko accompagner dans une salité parce que le ngi wana ndebe sentir un peu à l'écart bon sentir isolé les bus do ba kanta ke te to ko ko bala la bongo na mu ko to ko za na ngo so ki ba bonne personne ba mona ni ko stoni biso ki to évoluer ni to ko évoluer donc na ko kanisa ete na quelques mots na ko ba ki baza ba to baza pe abandonner na kat na mboka na biso et do senga biso na port pe soutien pour na ko ko ya en aide plus à vie na bango.
Est-ce que vous allez dans moi ma kanisi ya motango to en terme statistique na évité ministère affaires sociales bibisaka pona koyeba motango ya bato yo bazali na ba situation défavorisée au bazali pauvre bazali na makokite ya ko mise en charge est-ce que vous allez na moi idée
bon na oetali statistique to nombre ya bato personnes vulnérables na carte na mboka Congo na ko luba d'abord ki baza ebele na carte na ebele wana na ko ki ko estimer mbala moko te na carte ya mboka Congo nombre bazali mais biso tant to sala ki grand kasai grand kapangana grand bandundu toyeba ki bongo ko sensibiliser une affaire il y a 23 000 personnes vulnérables oyo baza vraiment la personne a des bazar des carrés vulnérables on va dire 23 000 mais tout cas qui dans mon conseil tu vas dire que vous allez continuer le coup la formation que mettez dans un PC là c'est comme ça que tu vas qui est trouvé là à mes usoya pour la tuer bongo qui n'a pas compris tout côté le nombre général. Donc c'est ça un peu.
Si quoi école Congo démocratique ezali na collection ngonga moko ou ezali mo moke particulier avec na ba place misusu bitumba ezali et puis psychose batunya su bazali na mwa kubanga banga ba ebina na malamu te mbula matali zo sala makasi na ndenge na yango pona kuzungisa kimia na mitema ya batu mais bino si quoi ba ONG bozo travailler pour la population vulnérable donc on a dit que nombre wana et matili susu na ngonga oyo yeneliko oyo ya guerre boza ko
bon, tout ça n'a qu'à être ma mingi, mais tout ça découragé. Ma ngoro toujours le Sanamboka Congo, ma ou Italie, agression injuste, un bon anabiso Congo. C'est vrai, et ma qui s'y peut tout, monsieur, c'est ma personne vulnérable, mais du saut au travail qui s'y a période de la DAX. Les mots qu'on t'amboka, après ça, qui nous dit ça, et que la gêne va être intégrée armée. Donc, comme il peut, il y a autre chose motivé par tout, par les non vulnérables, il y a qu'à intégrer armée. N'a qu'au bang a été, ma protéger, pas protéger ma personne vulnérable, ma personne basée dans vulnérable, pourquoi ma vulnérabilité toujours motivé bango parce que d'accord t'as mon armée, na basé le bazar na dit sur la carte structure, au côté na ko intégrer armée et puis ko que les sous ko les oya na terrain place ba bébé sinon na osalama pour la couvrir extension ba toi na fait courir ba ndenge ni ko bango à charge pour yango des missions d'addition.
Ok, na yebite ndenge yuzo ko mona bande ko bazaba vulnérable bo pesi bango toli ba s'enrôler na armée c'est ça
bon, oh bah ali vulnérable bah aussi pour mater pour répondre la armée parce que ça c'est une bagarre un peu défavorisée mais toujours on va être ONG na biso a motivé ba jeune un peu ébélé na espace Kasai Bandundu et puis autres pour na être ba jeune ba volontaire ba na pour intégrer armée na pour va être pour ba protéger ba trop ba ça non vulnérable ba comme vulnérable que ba ça aussi comme ça déjà vulnérable na ngwa oya et tout comme na agression et juste tout ça na mboka na sa Congo tout ça a été tout ça la descente sur terrain il y a pour récupérer toi tu pour recenser bango pour la pour ba nini ni tout pour orienter bango mais tu pour accompagner ba action ya mboka na biso na ngwa oyo
bozali na bitando na itando mobimba e ko Congo démocratique bozali na ba province Boni oyo misana bino ezoko salema za kumona na oyo yu ezali vema kusali samboka kusali sabapu ba population vulnerable bozali bisika Boni
kusali deja bongo 7 province tomiko loba Kwango Wilu Maindombe Kasai Santal Kasai Occidental et puis toujours continue ko kele bongo na Okatanga ba province du Somalé Malembe Lulenge Kami ba volonté on peut venir ba partenaire ba oui pour se manifester mais toujours qui dit que le Malembe mais toujours la idée à couvrir toute la République na province par province. Mais déjà, nous sommes déjà 7 provinces. Et puis, nous avons combattu sur le Tinasuka, il y a 26 provinces.
Dans ma province, Sambo Obosali, nini bo observer, nini vraiment bo moni, na domaine, bien na mission, ou bien Obosali en Ouerosal.
Vous remarquez que les gens qui ont été na ont été remarqués sur le terrain. Quand tout le temps, les personnes vulnérables, tout à fait, les gens la fumeur, la personne avec handicap, pas un peu moins béni. Et vous remarquez que les gens qui ont été mis, ils ont été mis, ils ont été mis, ils ont été mis, mais ils ont été mis, 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 ils ont 50 ans, avec autant de documentés, et on tenait le programme d'alphabétisation, le programme français, tout le monde a fait la difficulté mince. Il y a eu un peu de sous la naïve, le photo, un jour, comme on a battu, il faut qu'on a dit les amis A ou les amis B, papa, maman, bilingue, les gens un peu m'ont mis, mais ils ont été en dépôt, tout le monde a eu la mission, tout le monde a cœur, et nous avons eu la mission, la mission a fait la réserve, les amis, etc.
Est-ce que vous allez dans ma coquille ou les sengeli, parce que tant que vous avez eu la coquille, c'est tendre, n'engouana, na ekolo mobimba, il y a Congo démocratique, qui pour nous saluer ça vulnérable, ma coquine ni bino bozana yango pour nous saler la mission na bino.
Na ukanisa ete tukumela kibongo mama premier ministre ya mboka Congo to senga kiete to ko contacte ba partenaire ya bonne foi partenaire ya bonne foi zali kwa zulu kanga na chimonga oyo ba ko benga alobi ke ngana zali na sesi pona bino na ko pesa bino boye na lengwa to zuye polie jusqu'a ce que partenaire wa ko ba ke ngai na zitu en charge nga moko to evolue na ye to senga na pete ke to be ta pa mutu mais to vula kana mutu ya structure et que le partenaire a dit ke ngana se présenter nazo va accompagner bino nazo na mboka Amérique nazo na congolais nazo na diaspora nazo wapi nazo na Kinshasa nazo na province na bengi bino na tile bino tapo na mission pour ça là tout ça va être donné tout financement on a mais trop que tout ça les mission de tile lié ba élément ya mission tout ça li pa moni
yebi ça biso ba difficulté nini vous allez rencontrer banda bobandi
difficulté vous allez faire que parfois attend toujours que la mission tout ça na ba matériel pendaté mais trop tard il couper couture au moins na machine moko 50 personnes machine moko 100 personnes, donc, matériel plein de mines, ils allaient souper. Maintenant, on a ébélé, le coup de la formation est offert, mais matériel est à moutier. Et mines, on a relevé les actes, bibliothèque, n'abissons. Le compte de la cour est français, puis il y a l'alphabétisation. Il s'agit de renforcer la bibliothèque, mais, tout comme ma coquille peut nous permettre de trouver vos lucas, car la recherche est aussi sur Internet, ce qui montre au hasard, à bonne foi, à moins qu'il y ait un peu de livres, à français, puis à l'alphabétisation, pour financer l'activité, on a, à vous donner le bienvenu, parce qu'il y a un monde de choses là, pour diffuser dans la science ou en deux.
Bien, vous avez à l'ibosoté, à travailler dans le domaine où il y a plus en charge, il y a vulnérable. Est-ce que vous avez dit que vous avez dit que concurrence, mais na lingi que vous avez dit que vous avez dit que yango avant bino, to ou ba dit que vous avez yango na bino au même moment, bango tant que vous avez dit que vous avez dit collaboration na bino ezali ndenge nini bozoko mona domaine ngo ndenge nini sio na bino bozoko ko sala ngo ensemble malamu
bozoko wa peta ko coopérer na bango te parce que bango banake va biso ba ko benga ba personne vulnérable na suka ba chine bango 500,000 francs et biso de senga de l'autre côté yango na axe wana de moni collaborer ko sala maté parce que soit on va benga ba senga bango ba 500 francs inscription à 1000 francs mais biso de senga de l'autre côté toi ba fiche au bureau ko ya c'est tabo moni qui est de senga de l'autre côté tu es formé pendant 2 mois pendant 3 mois ça pour faire quelque chose yango tozo un peu l'entière, il y a une collaboration là banque. Bah, au banda qui avant, bah, au sein de la personne vulnérable, qui est aussi, mais 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 aussi,
mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi,
mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, mais aussi, pour nous aider dans la salle à Moussala Ouzéa Mabaya, donc il n'y a pas de formation pour y aller pour le cannabis.
Dieu merci Karamba utolo lakala Amerika yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozili bakuye Rolanda sango na biso elengela makina idi sango matondo mingi na bali bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Joselle Dorsil Maurice Saint pe Andrade William otika la malamu ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awa na Washington DC.